Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Mladić posjetio grob svoje ćerke. Haško tužiloštvo razmatra spajanje suđenja Mladić-Karadžić. Tadić pozvao Evropsku uniju da uradi svoj deo posla nakon što je Beograd uhapsio Mladića. Poljoprivrednici traktorima ispred vlade Vojvodine. Svi putevi oko Pančeva blokirani.
Ljudi su uporni da se danas proba probiti do Beograda, da se mora otići u Beograd.
Libijski pobunjenici najavljuju ofanzivu. Vreme sunčano i toplo, popodne na oblačenje od 26 do 29 stepeni. Istraživali smo, stvarali su u Srbiji kult Ratka Mladića, profesorka Srbijanka Turajlić.
Svi državnici, svi organi vlasti, sve dnevni listovi se ponašaju zaista kao da je njihov jedini zadatak da osnaže, oveličaju i podignu kult Ratka Mladića. Cirkus oko Ratka Mladića bi mogao da bude zabavan da nije stravičan.
Kako tumačiti poruku prvog čoveka NATO-a da bi voleo da vidi osnaženu saradnju Srbije i NATO-a? Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Razlozi za to su vrlo jasni iz okruživanja prostora koji s obzirom na događaje 1990. godina na taj način bi zapravo postao u potpunosti predvidljiv u svojim budućim postupcima i očigledno je da je motiv prilično snažan.
Za Radio Slobodna Evropa govori Nikola Vlahović, 19-godišnji Beograđanin koji je sugrađanina romske nacionalnosti spasao od napada huligana.
Pa izgledalo je grozno. Nije se njemu počeo njega da vređaju što zato što je Rom sam. Kako je Hitler gledao kako će da ih pobije. I oni su njega posle napada krenuli šutiraju i nisam mogu to dozvoliti.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Haški optuženik Ratko Mladić posetio je jutros grob svoje ćerke u pratnji velikog obezbeđenja, posle čega je vraćen u pritvorsku jedinicu specijalnog suda, izjavio je Tanjugu zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Vekarić je podsjetio da su se tužiloštvo i sud saglasili s Mladićevom molbom i da su nadležne službe procijenile bezbednost te akcije i sprovele je u ranim jutarnjim časovima.
Mi smo održali reč, to je dogovoreno u sudici ovaj dan, ali zbog velikog pritiska javnosti zaista nismo mogli ništa više o tome da govorimo. Prvo što je to njegova privatna stvar, a drugo što zaista postoji bezbednostni rizik kada on izlazi iz zgrade, te na taj način bismo verovatno ugrozili ovako nešto, međutim sve je izvedeno zaista perfektno. Cela ta operacija trajala je nešto više od 20 minuta i sada idemo dalje, čekamo žalba da dođe u specijalni sud.
Advokat Miloš Šaljić očekuje da će od danas njegov klijent Ratko Mladić biti izručen Haškom tribunalu. Žalbu na rešenje o izručenju poslao je juče popodne. Haško tužilaštvo razmatra mogućnost da se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću sudi zajedno sa bivšim predsjednikom Republike Srpske Radovanom Karadžićem, ali odluka o tome još nije doneta, izjavio je savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Fredrik Svinen. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je Evropsku uniju da uradi svoj deo i pruži podsticaj naporima Beograda na putu ka Evropskoj uniji, pošto su srpske vlasti uhapsile haškog optuženika Ratka Mladića. Tadić je to rekao u intervju agenciji Associated Press.
Ja ne očekujem uopšte bilo kakve nagrade sada. Ja prosto tražim od strane Evropske unije da ispuni što je njeno. Mi smo ispunili što je naše i nastavit ćemo da ispunjavamo ono što je vezano za kopenhaške kriterijume, ali niko nema pravo više Srbiju da stavlja na stup srama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je da podržava pravo boraca i građana Republike Srpske da izraze svoj stav povodom hapšenja Ratka Mladića. Dodik je rekao da bi umjesto što u Sarajevu likuju zbog hapšenja Mladića, bolje bilo da daju odgovor na brojna zverstva nad Srbima za koja niko nije odgovarao, prenosi Fonet. Predsjednik Srbije Boris Tadić neće prisustvovati 2. juna u Rimu svečanom obeležavanju 150 godina ujedinjenja Italije, jer su vlasti te zemlje poziv za tu proslavu uputile i predsjednici Kosova Afiteti Ahjagi, prenela je agencija ANSA. Poljoprivrednici koji su traktorima iz svih krajeva Srbije krenuli u Beograd kako bi izrazili protest zbog mera vlade, kojima se praktično ukida dosadašnja pomoć poljoprivredi, proveli su noć na putevima u traktorima, ali je deo njih uspeo da stigne do Novog Sada. Ispred izvršnog veća je nešto preko 100 poljoprivrednika s traktorima, koji su sinoć oko 21 čas razgovarali s ministrom poljoprivrede Dušanom Petrovićem. Svi izlazni putevi iz Pančeva su blokirani. Prelazimo na dešavanja u svetu. Ministar spoljnih poslova libijskih pobunjenika Fatih Badža izjavio je u Bengaziju da se pobunjenici spremaju da brzo i uskoro pokrenu ofanzivu protiv libijskog vođe Muamera el-Gaddafija. Gaddafi je spreman za primirje kako bi se zaustavile borbe u Libiji, ali je postavio uslove, izjavio je predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma nakon sastanka s Gaddafijem u Tripoliju.
Libijski vođa je spreman da prihvati inicijativu Afričke unije za prekid vatre koji bi zaustavio sva neprijateljstva, uključujući i vazdušne napade NATO.
Žestoki sukobi nastavljeni su rano jutro severno od Sane oko rezidencije najmoćnijeg plemenskog vođe u Jemenu, šejka Sadeka al-Ahmara, koji je prešao na stranu opozicije nakon 4 dana zatišja, javile su agencije. Pakistanski borbeni avioni napali su danas položaj ekstremista na severozapadu Pakistana i ubili 11 ekstremista, 6 ranili, saopštio je viši zvaničnik regionalne vlade. Premijer Italije Silvio Berlusconi priznao je da je njegova stranka desnog centra, Narod slobode, u drugom krugu lokalnih izbora poražena u svom političkom uporištu Milanu, kao i u južnom gradu Napolju. Američki predsjednik Barack Obama predložio je generala Martina Dempseya za novog načelnika Združenog štaba oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otkako je Ratko Mladić uhapšen, javnost je zasuta informacijama o zahtevima i potrebama optuženika za genocid i ratne zločine. Mediji prenose detalje poput onih da je iz svoje pritvorske ćelije naručivao jagode, pa do zahteva da poseti grob ćerke Ane, koja je 94. izvršila samoubistvo. Možda bi se sve i moglo posmatrati kroz prizmu medijske sklonosti ka senzacionalizmu, da i neki zvaničnici nisu izašli u susret takvom trendu. Istovremeno, zločini za koje je Mladić optužen jedva da se usput spomenu, a pitanje koje bi moralo zaokupiti pažnju srpske javnosti, a to je tajna uspešnog višegodišnjeg skrivanja haškog begunca, uglavnom je zanemareno, pripremio Miloš Teodorović.
Od visoko rangiranih državnih funkcionera na poziv suda Mladićevu želju je ispunila i u pritvoru ga posetila i pregledala predsjednica Skupštine Srbije po struci psihijatar Slavica Đukić-Dejanović. O tome nije sačinila izveštaj, jer kako je objasnila za Radio Slobodna Evropa, drugi lekari su veštaci. Stoga smo je pitali.
Šta je prelomilo? Zbog čega ste odlučili da odete na njegov poziv i da ga posetite?
Znate da sud o tome odlučuje. U istrazi ko može posjetiti i kome se upućuje poziv da je to stvar istrage, dakle treba pitati sudiju.
A stiče se utisak da Mladić na ovaj način ima status, da tako kažem, VIP pritvorenika. Ne bi mogao svaki građanin da dobije na poziv da ga vi posjetite?
Nema ni jednog građanina koji traži da ga ja pregledam, ne ja nego bilo koji lekar. Obaveza nas lekara je da izvršimo pregled nad svim pacijentima koji to žele.
Ja ali ste bili iznenađeni kada ste čuli da je vas tražio?
Jesam, moram da priznam, obzirom da zaista nisam nikakav kontakt imala, nisam poznavala ni porodicu, ni Mladića, ni ovo jesam.
Prvobitno iznenađenje predsjednice Skupštine i funkcionerke socijalista razrešeno je odlukom koja mnoge zbunjuje, a koju, na primjer, pisac Svetislav Basar ne želi posebno široko niti da komentariše.
Bolje bi bilo da je nju Ratko Mladić prevedo.
Zašto tako mislite?
Pošto je to isti mentalni sklop. Eto to.
No Dejanović nije jedina. U specijalnom sudu Mladića je posjetio i porodični prijatelj, aktuelni ministar zdravlja Zoran Stanković, a mediji pišu da je zatražio da primi, baš tu reč koristi politika, i bivšeg predsjednika Srbije u Hagu oslobođenog Milana Milutinovića, kao i akademika Dobricu Ćosića, koji je nekada bio i predsjednik Jugoslavije, baš kao i Zoran Lilić, koga general također želi da vidi. U izjavi za naš radio Lilić kaže kako bi rado posjetio Mladića i objašnjava.
Ja svoje mišljenje ne menjam i nemam razloga da menjam, znači ništa od ovoga što se pripisuje generalu Ratku Mladiću po osnovu komandne odgovornosti, do dana današnje nije dokazano, bar kad je ono pitanje. Ne?
Dvojica njegovih bliskih saradnika su priznali odgovornost, jedan osuđen za genocid.
Epo, nije dokazano kad je ono pitanje. Osuđeni su mnogi po principu komandne odgovornosti srpske strane, kao što mnogi sa druge strane nisu osuđeni. Daj, sad ne želim da komentarišem, nema vreme. Kad radi svoj posao, neka Ratko radi svoj posao i Srbija nek radi svoj posao.
Zoran Lilić danas je predsjednik upravnog odbora javnog preduzeća Putevi Srbije. Kompletna slika, jedan je veliki cirkus, što je reč koju bez dvoumljenja koristi univerzitetska profesorka Srbijanka Turajlić.
Svi državnici, svi organi vlasti, sve dnevni listovi se ponašaju zaista kao da je njihov jedini zadatak da osnaže, oveličaju i podignu kult Ratka Mladića.
Zanemaruju li svi učesnici završnice Mladićeve drame, što je naslov pod kojim se događaj prati na RTS-u, da se radi o čelniku vojske čiji su lideri većinom već osuđeni, a njegovo ime širom planete budi asocijacije na stradanje krvi zločine. Da po sredi nije pretnja koja je samo stvar prošlosti, pokazali su i beogradski događaj od nedelje uveče. Da će ta misteriozna mreža biti razotkrivena, obećao i predsjednik Tadić, da bi kasnije usledile ocjene koje pitanje Mladićeve podrške svodi na marginu, poput ove šefa policije Ivice Dačića.
Ta priča o velikom broju jataka, prstenovima i različitim telohraniteljima je naravno bila prazna priča.
Tajna nije da stabilnost vladajućih snaga u Srbiji oscilira pod pritiscima različitih pogleda na čitav niz pitanja. Ipak, proteklih godina učinjeno je dosta toga kako bi se osnažilo uverenje da je osuda zločina i zločinaca među pitanjima koje ih objedinjuje. Ostale su još samo dileme, da li su u pitanju uverenja ili potezi preduzeti zato što u sadašnjim okolnostima drugačije ne može. Srbijanka Turajlić.
Dakle, nažalost, rekla bih da naše rukovodstvo pripada onom procentu građana koji misle da Ratko Mladić nije zločinac i koji prosto misle da je to tako jedna gnusna obaveza koju je nama nametnuo neki ružni spodnji svet. A usput im se čini da bi tako bilo zgodno da igraju za izbore. Dakle, ova cela cirkus oko Ratka Mladića bi mogao da bude zabavan da nije stravičan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Imajući u vidu poslednje istraživanje koje je pokazalo da je većina građana Srbije protiv hapšenja Mladića, postavlja se pitanje da li aktuelna vlast taj čin, kako tvrde pojedini ministri, može platiti porazom na predstojećim izborima. Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, kaže da se ne plaši takvog ishoda.
U ovom trenutku da se održavaju izbori za nekih 5, 10, 15, 20 dana, to bi imalo nekog uticaja. Međutim, imajući u vidu da će izbori najvjerojatnije biti početkom sljedeće godine, ja mislim da je ovo jedna od tema koja će sad biti potpuno zaboravljena kao što su neke druge teme. Čak neće ni značajnije uticati na izborni rezultat vladajuće koalicije. U Srbiji se pokazuje već duže vrijeme, dakle, ukoliko imate bilo kakve uspjehe na planu socijalnih, ekonomskih i drugih tema, možete računati na nešto bolji rezultat u javnom mnijenju, odnosno na samim izborima. U suprotnom, kažemo, ovo su sve teme koje budu u fokusu jedno vrijeme, ali relativno brzo prođu na njih se zaboravi.
Ni profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stiljković ne misli da bi vladajuća partija mogla da izgubi izbore zbog hapšenja i isporučivanja Mladića.
Mislim da sve što je daleko nadalje od 6 mjeseci od izbora ne može da ima neke svoje neposredne reperkusije i da je sada ovo stvar oko tog izručenja nešto što velika većina građana intimno doživljava kao nešto što se moralo napraviti da bi prosto ostali na toj, kako ovi eurolozi da kažu, mapi puta ka evropskim integracijama i da je to nešto što je nužan rez, makar se istovremeno i dobrom delu građana ili čak većini građana to ne dopadalo kao nekakav ishod, ali se smatra da je to jedan od onih nužnih, nevoljenih koraka koje treba napraviti. Ima tu neke inverzne ili perverzne svesti kod naših građana koje kaže ovako, protiv sam toga, ali znam da mora.
Srbija je hapšenjem najtraženije haškog begunca Mladića nesumnjivo bitno pojačala svoju međunarodnu poziciju. Kako će ona tu poziciju koristiti, tema je razgovora Nenada Pejića sa Ivom Vejvodom, potpredsjednikom Nemačke Marshall Fondacije u SAD.
Da li će prvi dobitak Srbije biti odluka Ujedinjenih nacija da se istraga oko trgovine organa na Kosovu povjeri posebnom tijelu Ujedinjenih nacija?
Kažem, veoma je teško proceniti i sa te političke strane i sa te pravne strane šta će tačno biti ishod tog zahteva. Kažem, i druge zemlje su ga postavile, čini mi se recimo i Švajcarska. Ja mislim ono što je najvažnije za sve nas, ne samo u regionu, nego rekao bih u Evropi, jeste da se zaista ta istraga ostvari na jedan način koji će nesumnjivo doći do nekog rezultata.
Srbija je pokazala svoje najbolje lice hapšenjem, ali i najgore, time što političari i mediji govore o Evropskoj uniji, a ne o zločinima za koje je Mladić odgovoran.
Naravno, ne možemo biti zadovoljni sa svim tim što učinimo, ali također mislim da ne smemo da podcenjujemo sve ono što je do sada učinjeno, i sad govorim uopšteno, to nije nešto što se jednom obavi i završi. I čini mi se da tu ja često kažem da to suočavanje sa prošlošću ima dva bitna nivoa. Jedan je ovaj pravosudni, ali ima i ona druga dimenzija koja je mnogo složenija i trajnija, to je rad društva sa samim sobom. I mislim da je tu javno mnjenje, bar jedno možda da je tako nazovemo, ta tiha većina javnog mnjenja, jel, koja se ne čuje, čuje se često ta marginalnija, ekstremnija. Samim tim javno mnjenje, međunarodno sudi i usmjereno televizijski kamera je na njih, a ne na tu većinu koja zapravo zna, ali ne govori o tome šta zna.
Kako će Srbija svoju ojačanu poziciju iskoristiti prema Bosni i Hercegovini? Time što će je gurati ka Evropi ili ka podjeli?
Bosna i Hercegovina će sigurno ići i biti povučena u procesu evropske integracije sa kretanjem Hrvatske i Srbije. Ako Hrvatska završi, kao što očekuje, svoje pregovore o članstvu tokom ove godine, ako Srbija dobije kandidaturu i ja pretpostavljam možda i datum za početak pregovora u decembru, onda to će imati i efekat na Bosnu i Hercegovinu, a to smo vidjeli u jednom ne tako malom primjeru kada je bilo reč o vizama.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić govori da bi formiranje entiteta na sjeveru Kosova poput Republike Srpske bilo u stvari rješenje za Kosovo. Lobisti koje plaća srpska vlada se također zalažu za isto rješenje. Ja vidim u tome cilj kako riješiti probleme sjevera Kosova, naravno cilj Srbije, a vi?
Jedno je rješenje, takozvano brzo rješenje. To je scenarijo u kome bi bilo istovremeno bi Srbija dobila taj sever i istovremeno vjerojatno priznala nezavisnost Kosova, a drugi je onaj koji se čini vjerojatnijim u ovom trenutku, ali što kažu nikad se ne zna šta će se strane na kraju dve strane dogovoriti, to je onaj scenarij od dve Nemačke, odnosno jedno postepeno regulisanje odnosa u duhu evropskog partnerstva ili drugih evropskih rješenja koje smo ranije vidjeli, i znamo da li uzmemo Severnu Irsku ili Južni Tirol ili bilo koje, da je to jedan dugotrajan proces gdje povjerenje mora da nastane između strana kako bi one na kraju mogle da nađu nekakvo racionalno, demokratsko i evropsko rješenje.
Kaže Ivo Vejvoda, potpredsjednik Nemačke Marshall fondacije u SAD.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Želimo da se države Zapadnog Balkana u potpunosti integrišu u euroatlantske strukture, izjavio je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen. On je dodao da je nedavno hapšenje Ratka Mladića veoma važan korak u tom pravcu. Rasmussen je naglasio da želi da vidi jaču i osnaženu saradnju između Srbije i NATO-a, prenela je bugarska agencija Fokus. Želeo bih da pošaljem vrlo jasnu poruku srpskom narodu. Vaša budućnost je u produktivnoj i od obostrane koristi saradnji između Srbije s jedne i NATO i Evropske unije s druge strane, što može dovesti do punopravnog članstva u obe organizacije, rekao je Rasmussen. Prvi čovjek NATO izjavio ono što smo svi znali. NATO bi želeo da Srbija bude zajedno sa regionom deo ove alijanse, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Razlozi za to su vrlo jasni iz okruživanja prostora koji, s obzirom na događaje 1990. godina, na taj način bi zapravo postao u potpunosti predvidljiv u svojim budućim postupcima, i očigledno je da je motiv prilično snažan. S druge strane, do sad se čutalo o tome i galo se da se javno, s obzirom na poslovnu poziciju Srbije, govori o NATO. Uvijek su zvaničnici sa zapada nalazili neke izraze koji su bili dovoljno distancirani od jasnog određenja punopravnog članstva Srbije, tako da sad imamo nove pristupe, sada znači se dešava nešto sasvim novo kada se kaže da Srbija bi mogla da bude NATO.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protest poljoprivrednika ulazi u drugi dan. Poljoprivrednici koji su traktorima iz svih krajeva Srbije krenuli u Beograd kako bi izrazili protest zbog mera vlade kojima se praktično ukida do sadašnja pomoć poljoprivredi, proveli su noć na putevima u traktorima, ali je deo njih uspeo da stigne do Novog Sada. Ispred izvršnog veća je nešto preko 100 poljoprivrednika sa traktorima koji su sinoć oko 21 sat razgovarali sa ministrom poljoprivrede Dušanom Petrovićem. Razgovor nije doneo nikakve rezultate, kaže predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Srbije Miroslav Ivković.
To je on sve odbacio, nije prihvatio to kao realnost, nego je samo rekao krediti će biti, drugo ništa ne može biti, krediti će najbolje rješenje sa 8% kamate, iako znamo da smo mi imali prošle godine sa 5% kamate, i tako da je to ono što mi ne možemo nikako prihvatiti, i poljoprivrednici su ogorčeni zbog takvog nastupa ministra, i to smo mi rekli da ćemo i dalje nastaviti protest.
Nakon razgovora sa ministrom, poljoprivrednici su odlučili i da danas svakako dođu do Beograda, iako je policija blokirala gotovo sve prilaze, kaže Ivković.
Policija su ovdje se uspjeli, ljudi i sada pokušavaju traktorima da dođu, ali oni ispričavaju. Bilo je trke, guranja sa policijom i svega toga, i evo uspjeli smo tu oko 150 traktora na ulazu u izvršno veće Vojvodine. Ljudi su uporni da se danas proba probiti do Beograda, da se mora otići u Beograd. Ima i takih momenta kada su poljoprivrednici odgurali policijska kola ili su otišli nekom drugom ulicom da obiđu tu policijsku blokadu.
Tokom jučerašnjeg dana desio se i jedan veći incident kada je policajac prišao jednom traktoru kod Bačke Topole, razbio pištoljem šofer Šajbnu, izvukao šofera, zatim ga oborio na zemlju i prislonio mu pištolj u slepočnicu. Od nadležnih nikakav odgovor na to nije stigao, kaže Ivković.
Ne znamo da li je taj policajac još na poslu ili je suspendovan, takve informacije nemamo. Kad pitamo policiju ko je taj, neće da kažu ni ime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš. I svi izlazni pravci iz Pančeva su od juče u blokadi, kaže se naš radio Vesna Martinović, gradonačelnica Pančeva.
Negde oko 1000 poljoprivrednih proizvođača, odnosno negde oko 1000 traktora se tokom jučerašnjeg dana prema procenama policije nalazilo u Pančevu. Praktično svaka vrsta saobraćaja je bila obustavljena. U toku popodneva na novom pančevačkom putu propuštani su vozači privatnih vozila i kola hitne pomoći na svakih 15 minuta, odnosno pola sata, dok su sva teretna vozila praktično onemogućena da prolaze.
Kakva je situacija jutros?
Pa situacija je slična kao i tokom jučerašnjeg dana. Ja za današnji dan nemam preciznu procenu policije koliko se trenutno traktora nalazi na putnim izlazima iz Pančeva, ali mislim da će poljoprivrednici danas ostati na putevima.
Nove informacije o protestu poljoprivrednika slušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
19-godišnji Nikola Vlahović, koji je pre nekoliko dana spasao 20-godišnjeg Slobodana Nikolića od huligana koji su ga napali samo zato što je Rom, biće kandidat za nagradu Heroj Beograda. Ovi dečaci, koji su posle neprijatne epizode u gradskom autobusu postali prijatelji, govore za Radio Slobodna Evropa, zabeležio Zoran Glavonjić.
Nikola Vlahović, mladić iz Vrčina, vraćao se dobro raspoložen sa proslave posljednjeg dana škole u Srednjoj Trgovačkoj, a kada je ušao u gradski autobus na liniji 31, nije mogao ni da nasluti da će narednih 15 minuta pamtiti do kraja života. Na stanici autokomanda sa devojkom je ušao sićušni tamnoputi mladić i čim su se uhvatili za šipku pored vrata, priča Nikola, sa sedišta su skočila trojica huligana i napala ga.
Nije se njom počeo njega da vređuju, to zato što je Rom sam. Kako je Hitler broj dva kako će da ih pobije. I oni su njega posle napali krenuli šutiraju i nisu mogu to dozvoliti.
Jem što je slabio od njih, jem što njih bilo trojica. Grozno je bilo gledati što još niko od putnika, pošto je bio pun autobus, nije uskočio. A meni je to bilo grozno, zato što su napali slabijog od sebe, zato što su ga napali, zato što je romski nacionalnost. Svi smo ovdje ljudi i svi treba se gledamo normalno i da ne treba gledamo da li on sad Rom. To je sasvim normalno, mi smo svi od krvi i mesa.
Napadnuti mladić romske nacionalnosti, za kog se posle ispostavilo da ima 20 godina i da se zove Slobodan Nikolić, bespomoćno je stajao stiskajući se uz autobuska vrata, dok su ga nasilnici šutirali u grudi sa najvišeg stepenika. Pored lakših povreda, obesni napadači su mu kao bolnu uspomenu ostavili otisak obuće na majici i psihičke traume.
I kad uđem u autobus i kad ima šaka isto.
Šta bi poručio tim ljudima koji su te napali?
Ja bih poručio da se malo više smiru, da pa da ne više ko je crn, ko je bio, ko je ono, ko je ono, ne gledaju, da spreču, da šta znam i ja ne znam.
Kada je Nikola pokušao da ga odbrani i pozove policiju, huligani su i njega napali i uz povike ne hvataj se za telefon, šutirali i udarali pesnicama. Tek pošto se neko u autobusu osmelio i viknuo da ide policija, nasilnici su pobegli. Iako su mu ostale vidne povrede na glavi, Nikola, koji je i fudbaler beogradskog Sinđelića, samo dan posle zablistao je na terenu i postigao gol u Krnjači protiv Palilulca. Slobodan kaže da je sa svojim spasiocem postao prijatelj do kraja života.
Pa cignu je dan u fudbal. Cignu je dan u fudbal, se vidimo. Primim ko je bolji.
Šta misliš o tome što on jedini skočio pomoć?
Samo kod nek hvala, nisu više. Ne mogu ništa, kažem ništa ono. Simbolno hvala, znači nekako više mu se odužnju, pa ne znam.
Iako se naknadno malo uplašio, razmišljajući šta je sve moglo da se dogodi, Nikola kaže da je ponosan na svoje delo, da će modrice proći i da bi ponovo učinio isto.
Samo sam skočio da odbranim njega i svi smo ovde ljudi i svi treba se gledamo normalno. Ne treba gledamo da li sam ja, ne znam, beo, da li neko crn, da li je žut.
Svojim delom Nikola Vlahović postao je jedan od heroja Beograda, a da li će zvanično biti nagrađen odlučivaće prethodni dobitnici tog priznanja. Zbog napada na Slobodana Nikolića uhapšeni su Marko Marković i Milivoje Jevremović iz Beograda i Marko Ojdanić iz Gornjeg Milanovca. Taj slučaj policija je rešila za manje od 12 sati, a huliganska trojka biće optužena za nasilničko ponašanje i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovog vikenda Papa Benedikt XVI posetiće Hrvatsku. U susrete sa hrvatskim političarima središnji događaj biće misa na Zagrebačkom hipodromu u nedelju, nakon koje će u tradicionalnom nedeljnom podnevnom obraćanju uputiti poruku katoličkim vernicima širom sveta. Ovo je četvrta poseta nekog pape u modernoj hrvatskoj istoriji, prenosi Enis Zebić.
Papina posjeta veliki je događaj za svaku zemlju, a posebno za Hrvatsku, kaže za naš radio bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić. Kao i u prethodnim prigodama, i ovoga puta papa će doći sa važnim porukama, naglašava naš sugovornik.
Ovaj put poruke će biti podrška hrvatskom europskom putu, ali podrška takvom putu da se štite i tradicionalne i katoličke vrijednosti.
Papa je u Zagrebu u subotu 4. i u nedjelju 5. lipnja, a gesla njegovog pohoda je Zajedno u Kristu. Tijekom posjete susrešće se sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, premijerkom Jadrankom Kosor, predstavnicima javnog i kulturnog života, kao i sa predstavnicima vjerskih zajednica. Prvog dana navečer papa Benedikt bit će na molitvenom djenju sa mladima na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Središnji događaj njegove posjete Hrvatskoj bit će misa, koju će u nedjelju na Zagrebačkom hipodromu predvoditi povodom nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, nakon koje će u tradicionalnom nedjeljnom podnevnom obraćanju uputiti poruku katoličkim vjernicima u svijetu, a pred svoj odlazak papa će se pomoliti i na grobu blaženog kardinala Alojzija Stepinca u Zagrebačkoj katedrali. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Mladić posjetio grob svoje ćerke. Haško tužiloštvo razmatra spajanje suđenja Mladić Karadžić. Tadić pozvao Evropsku uniju da uradi svoj deo posla nakon što je Beograd uhapsio Mladića. Poljoprivrednici traktorima ispred vlade Vojvodine. Svi putevi oko Pančeva blokirani. Libijski pobunjenici najavljuju ofanzivu. Vreme sunčano i toplo, popodne na oblačenje od 26 do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.